Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Am terminat cu abordarea noastră despre creștinism și miturile contemporane, iar în această ocazie deschidem o altă fereastră de înțelegere spre un alt subiect la fel de dificil. Și anume, vrem să vorbim despre Dumnezeu și problema răului. Nu va fi doar o emisiune, în această ocazie va fi prima parte a discuției, urmând ca pe viitor să abordăm subiectul acesta din mai multe perspective, din mai multe unghiuri. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bun găsit!
În comparație cu alte emisiuni în care am fost împreună, de data aceasta masa dumneavoastră este plină, este bogată.
Nu vă speriați, asta e un fel de protecție pentru mine și n-am de gând să umplu capul telespectatorilor cu tot ce scrie în cărțile astea.
Deși, să știți, că am avea nevoie de multe dintre informațiile.
Absolut, dar într-o oră nu se poate face asta.
Ok, hai să începem cumva cu ceea ce considerăm a fi greu și dificil. Hai să definim ce este răul. Cum este înțeles răul astăzi? Și v-aș pune întrebarea pe două paliere, în așa fel încât să puteți aborda comparativ. Cum este înțeles răul astăzi în lumea în care noi trăim? Și cum este înțeles răul pe paginile Bibliei? Există anumite asemănări, anumite comparații, puncte comune între ce a fost scris și ceea ce regăsim astăzi în lume?
Problema, ca să fac o mică paranteză, am avut un profesor excepțional care atunci când auzea cuvântul ăsta reacționa întotdeauna și spunea: ce e asta problemă? Noi aici suntem la teologie, nu la matematică. Problema cu răul, ca să folosesc niște ghilimele, este că răul nu e înțeles. Nici azi și niciodată. Cum să înțelegi ceva care este împotriva naturii? Cum să înțelegi ceva care este împotriva ta? Cum să înțelegi ceva care e împotriva logicii? Cum să înțelegi ceva care este absurd în sine? Pe de altă parte, nu poți face abstracție, chiar dacă nu-l înțelegi, pentru că răul există. Toată ziua dai de el. Da, apropo, și expresiile populare sunt foarte sugestive. Zice bătrâna mătușă: nepoate, mi-e rău. Ea nu zice că o doare ceva sau... E rău. Da... Dacă ți-e rău, ai niște simptome. Dar atunci când e vorba de alt rău decât cel fizic, atunci când e vorba de un rău existențial pe care îl vezi, dar nu știi să-l definești și nici vorbă să știi de unde și mai ales de ce, când e vorba de răul moral, când ți-a murit copilul, că l-a călcat un șofer beat, atunci, ce să explici și ce să spui despre o absurditate care e împotriva tot ceea ce e normal și natural? Că normală e viața, normală e bucuria, normal este să te simți bine, normal e să nu se veștejească frunzele, deși mie îmi plac culorile toamnei, dar nu e normal. De ce se întâmplă asta? Normal e ca toți oamenii să fie amabili, normal e ca șoferii din București să-ți dea prioritate ori de câte ori ai prioritate.
Ai vorbit din ce în ce mai bine.
Da, da. Ori normalitatea asta este de domeniul iluzoriului, de domeniul idealului și nu-i de găsit în lumea noastră, pentru că există răul. Singurul lucru pe care îl știm despre rău și îl știm cu certitudine este că răul există, fiindcă ne ciocnim permanent de el. Următoarele întrebări, de când există rău, la asta putem răspunde. Cum se manifestă răul? Aici avem răspunsuri parțiale. Cum anume se manifestă răul, fiindcă are o infinitate de forme de manifestare. Și tot încerc să ocolesc întrebarea întrebărilor, de ce există răul? Acolo nu știm să răspundem. Chiar nu știm. Pentru că este, spun încă o dată, ilogic, absurd, nenatural, dureros, periculos, da, mortal.
Dar binele știm de unde vine?
Da, binele știm de unde vine. Că ni se spune. Dumnezeu ne spune. De exemplu, în Scriptură, pentru toți cei care au astfel de carte în casă, spre finalul Scripturii, în prima epistolă a lui Ioan, Ioan a scris multe, a scris și Evanghelia, a scris și Apocalipsa și trei epistole, trei scrisori scurte. În prima dintre ele spune, Dumnezeu este dragoste. Dragostea e bună. Dumnezeu e bun. Și apoi Biblia, de la un capăt la altul, abundă de afirmații din acestea care se și verifică că Dumnezeu este bun. Dacă te duci în Cartea Psalmilor, acolo o mulțime de psalmi spun ce bun este Domnul. Bunătatea Lui ține în veci, credincioșia Lui de neam, și așa mai departe. Ni se spune. De unde vine răul? Ni se povestește. Dar nu ni se explică. Știți că e o diferență între a ți se relata și a ți se explica. Multe lucruri noi le cunoaștem pe palierul ăsta al relatării. Ni s-a spus că, dar nu ni s-a explicat de ce. Și aici este marea noastră confruntare cu Dumnezeu, la urma urmei, că nu-i cu noi, că răspunsurile nu sunt la noi. De ce există răul?
Da, nu ne-ar fi ajutat un răspuns la această întrebare, cum știu binele, de unde vine? Și de multe ori binele mi este explicat. În unele situații mi este explicat binele. De exemplu, binele pe paginile Scripturii înseamnă de multe ori binecuvântarea ce vine din partea lui Dumnezeu. Este o formă prin care binele se exprimă, se transmite. Bun, de ce nu și răul? M-ar fi ajutat mult mai bine în relația mea cu Dumnezeu sau în clima în care noi, ca pastor sau oricare dintre membrii sau persoanele din biserică ar asista la un accident, la un eveniment tragic, să poată să spună, să încurajeze, să întărească, să consolideze.
Știți că asta e a doua întrebare. Că mai e o întrebare care n-are răspuns. De ce există binele? De ce există Dumnezeu?
Ia, sau și aici mai este...
Explicați-mi dumneavoastră de ce există Dumnezeu. Știu că El există. Că așa s-a și numit El pe sine însuși. Eu sunt. Nu găsesc un răspuns. Eu sunt pentru că. Sau eu sunt deoarece. Sau eu sunt fiindcă. Nu. E interesant că...
Da, da.
N-avem.
N-am pune la același nivel sau de ce nu putem să-l punem la același nivel pe Dumnezeu cu răul
pentru
care
că
există?
Nu sunt la același nivel.
Nici Dumnezeu, nici răul nu are nicio explicație.
Nu. Și Dumnezeu și răul pot fi explicate. Răspunsul corect este că noi, oamenii, nu suntem în stare să înțelegem. Căci dacă am fi fost în stare, așa cum Dumnezeu ne-a zis că El există, așa cum Dumnezeu ne-a relatat cum a apărut răul într-un univers perfect, ne-ar fi și explicat. Dar nu ne duce capul. Trebuie să, din când în când, atunci când mergem către lucrurile fundamentale și de esență, trebuie să recunoaștem că nu suntem decât niște biete creaturi, că nu suntem creatorul și că în postura asta noastră de creaturi suntem dependenți de cineva care este dincolo de noi. Și că în postura asta de creaturi, făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu-i vorbă, avem o capacitate limitată. Și trebuie să acceptăm că statutul nostru de creatură presupune umilință. Nu faptul de a fi umiliți de cineva, ci umilința acceptată, intrinsecă naturii noastre, că nu știm totul, că nu putem totul, că nu trăim prin noi înșine. Toate acestea sunt limitări ale creaturilor. De ce accept că nu pot trăi prin mine însumi și nu accept că nu înțeleg tot ce există pe lumea asta? Că și una și alta sunt niște limitări.
Sunt două adevăruri biblice. Doar acum îmi vine unul în minte. Vorbim de Trinitate. Într-adevăr, nu putem înțelege într-un mod deplin.
Pentru că operăm cu un sistem de gândire care n-are reper în acest domeniu.
Dar răul are.
Răul nu are.
Răul are.
Noi observăm răul că există. Noi observăm formele de manifestare ale răului, dar sistemul nostru de referință nu are instrumente, mie așa mi se pare, nu dau asta drept un adevăr absolut, n-am pretenții de genul ăsta, dar nu avem instrumente să pricepem de unde, de ce. Apropo de pricepere, de înțelegere, de cunoaștere,
dar ce
Biblia spune... Biblia spune că prin credință cunoaștem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Adică avem nevoie de un instrument altul decât cel obișnuit în sistemul nostru de referință, numit credință, ca să înțelegem creațiunea și că Dumnezeu e creator. Probabil că ne-ar mai trebui un sistem de referință, care nu știu cum se cheamă, că nu se cheamă credință, cu ajutorul căruia să înțelegem de ce există răul. Și cu același sistem de referință, cu siguranță am înțelege și de ce Dumnezeu îngăduie răul și de ce Dumnezeu uneori intervine și alteori nu și așa mai departe. Se pare, așa mi se pare, că sistemul ăla de referință, instrumentul ăla, care în cazul creațiunii și al lui Dumnezeu creator se cheamă credință, în cazul ăsta ne lipsește. Eu n-am găsit până acum o explicație cuprinzătoare acestei întrebări. De ce există răul? Și mai ales de ce îl îngăduie Dumnezeu și toate întrebările din palierul acesta. N-am găsit. Scriptura însăși ne dă niște, dar nu răspunde explicit și complet la întrebarea de ce, când vorbim de răul.
Care ați pronunțat de mai multe ori cuvintele sistem de referință și v-aș ruga să ne clarificați aici. Care este sistemul de referință al lumii? Ăsta care există astăzi,
ca să
după care răul este măsurat.
Păi, e ceea ce suntem noi în stare să înțelegem relativ la lumea exterioară nouă. Avem simțurile, în primul rând. Pipăit, văz, auz, gust. Ăsta e un sistem de referință, prin simțuri, da? După avem un sistem de referință care se referă la sentimentele noastre. Da, îmi place toamna că frunzele sunt galbene. Dar dacă stau să mă gândesc logic, asta e o plăcere cam bizară, fiindcă frunzele alea cad. Deci sistemul sentimentelor. E un alt sistem de referință. După avem sistemul logic, de gândire, de judecată, în care înțeleg că da, frunzele cad, dar la primăvară, mă rog, nu-s botanist, dar ceva se întâmplă, seva, circulă, am învățat și eu la școală așa sumar, și apar alte frunze. Și copacii vor fi din nou verzi, ca la toamna următoare, iar s-o suce. Alt sistem de referință, da? După aia avem sistemul de referință numit experiență personală. Am pățit, am văzut, s-a întâmplat, mi-a zis unchiul, mi-a zis bunicul, m-a învățat mama. Și atunci, în acest cadru de referință, înțeleg, relaționez cu lumea exterioară. Pentru oamenii credincioși, mai e un sistem de referință, care se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu și care zice niște lucruri care pot fi verificate parțial și unele dintre ele, care folosește niște metodologii, cum ar fi profeția, ca să-ți dea încredere că poți verifica istoric că s-a întâmplat și atunci poți să ai perspectiva viitorului garantată de ce s-a întâmplat și așa mai departe. De aia spunem că există mai multe sisteme de referință prin intermediul cărora noi intrăm în contact cu lumea înconjurătoare.
Cele patru mi se pare că au mai multă greutate decât Scriptura. De ce? Cele patru sunt mult mai practice. Asta, cuvântul lui Dumnezeu, mai degrabă așa,
numai puțin
teoretic.
Spuneți-mi dacă aici e cald sau rece. Aici, un platou, unde suntem noi acum?
Temperatură medie,
e cald sau rece?
Pentru mine e cald.
Și pentru mine, am transpirat puțin. Bun. Termometrul va spune că probabil sunt... Nu știu, nu-s termometru.
Hai, punem
să zicem 23
de grade.
3 de grade. 23 de grade înseamnă rece sau cald?
Depinde. Depinde de om.
Nu, depinde unde te afli. Ești la ecuator, e rece, Paolo. Ești la pol, e cald. Deci, sistemul de referință, acesta, senzorial, mie mi-e cald.
Dar la amândoi ne-e cald.
Cameramanilor nu pare să le fie cald. Este destul de relativ.
Da, da.
Avem nevoie dovadă. Că nu ne putem baza pe simțurile noastre și avem nevoie de un instrument numit termometru care să ne spună o cifră, care este un reper cuantificabil, măsurabil. Că asta mi-e cald, mi-e frig, e relativ. Pe când la cuvântul lui Dumnezeu nu avem nevoie de un alt instrument decât cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Aia este. Nu se relativizează. Da, a zis Dumnezeu, dar o fi, nu fi. Așa cum zicem noi, că e cald, nu e cald.
Dar de ce credeți că trebuie să aflăm neapărat care e temperatura aici? E suficient că e cald? Noi doi, mai vorbind de cameraman, suntem...
Aici, temperatura de aici e o chestiune care nu mă interesează neapărat.
Întrebarea mea este alta, așa numai, de ce credeți că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu din moment ce noi oricum ne dăm seama că lumea în care trăim are probleme? Lumea are într-adevăr probleme.
Hai să vă spun.
N-am nevoie neapărat de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să-mi spună, știi, sunt accidente. Păi asta văd și eu. Știi, sunt calamități. Păi asta știu și eu. Lumea va fi rea. Oamenii vor fi iubitori de sine. Da, asta văd și eu.
Nu-i numai atât. Că deja... din două din cele patru pe care le-ați spus sunt relativizabile ca și temperatura de aici. Ca să știu cât e temperatura aici, chiar nu mă ajută, mie tot mi-e cald, că ori fi 22 de grade, că ori fi 25, mie mi-e cald. Dar când e vorba de Scriptură, am nevoie să știu. Există accidente? Da. Bun, dar de ce se întâmplă accidentele astea? Dincolo de cauzele detectabile, mă rog, șoferul ăla a făcut adres, n-a fost atent, starea tehnică a mașinii sau altele de genul ăsta. Deci, dincolo de asta, am nevoie să aflu de ce. Sunt oameni răi în lume, ceva de genul ați spus. Ce e om rău?
E omul care are un comportament deficitar.
Ce înseamnă? Deficitar în raport cu ce?
În raport cu legile statului respectiv.
Nu, nu există, legile sunt relative. Mâine Parlamentul le schimbă.
Da, dar lucrurile mari ce? Rămân lucruri
nu
mari,
rămân.
Adică
nu
delictele rămân delicte, vorbind de cele
rămân.
Mari. Adică întotdeauna o crimă va rămâne o crimă, că se vor găsi explicații secundare.
Dar nu-i tot una dacă o să faci pușcăria la Jilava sau acasă. Da, bun, nu despre deci, crime e vorba, dar... Nu, da, problema este... că în domeniul moral, ca și în domeniile fizice, dar în domeniul moral e vital. Acum, dacă aici ați 25 de grade sau 23, chiar ce contează? În domeniul moral, însă dacă asta e bine și asta e rău, e vital. Cine o să-mi zică asta? Numai cineva care e în afara creației. Că Dumnezeu e în afara creației, nu că nu-i pasă de ea. Dar el nu-i parte din creație, că numai panteiștii cred asta. Mă rog, ei și conceptualizează, mai sunt și alții care cred, într-un fel sau altul. Cineva din exterior, cineva care a creat creația asta, cineva care a conceput-o și-a și pus-o în operă și-o și menține. Numai acela poate să-mi spună, știți ce poate să-mi spună?
Asta vreau să vă întreb, ce ne poate spune?
Ce cu imprimanta mea, aia care s-a stricat și eu nu știu să o repar. El poate să-mi spună și este important să știu. De aceea, da, eu...
Ce spuneți dumneavoastră este că Dumnezeu are răspunsurile, iar noi nu le avem.
Da. Și mai spun ceva, că Dumnezeu e atât
de... Dar asta ne deranjează pe noi oamenii.
Păi sigur, că suntem mândri, că nu ne convine statutul de creatură.
De ce credeți neapărat că e vorba de mândrie?
Da, acolo e totul.
Nu, eu cred că e vorba de o așteptare legitimă pe care o avem.
Tocmai vreau să continui să spun că Dumnezeu are răspunsurile și vrea să ne le... Ba nu că vrea, ni le oferă. Ba nu că ne le oferă, ni le pune pe tavă. Nu doar că ni le pune pe tavă, zice, ia de aici. Uite, ți le-am pus în față. Și noi zicem, ia lasă-mă, doamnă, Biblia. Hai, domnule, fii serios. Știu eu. Problema este că dacă vrem să știm în acest domeniu despre care vorbim, al binelui, al răului, trebuie să-l întrebăm. Trebuie să ne verificăm acolo, că numai el știe. Noi nu știm. Noi constatăm, da, există rău. Noi observăm că răul se manifestă așa și așa și așa. Noi nici nu băgăm de seamă că răul se mai manifestă într-o sută de mii de forme de care nici măcar nu suntem conștienți. Dar el știe. Și oricum nu știm întrebarea fundamentală de ce. Dar el știe. Așa că avem nevoie de el. Da. Și el e binevoitor să ne spună cât pricepem. Am adus aici câteva cărți, profit de ocazie să le arăt telespectatorilor, fiindcă sunt în legătură cu subiectul acesta și o să încep cu prima. C.S. Lewis, Anatomia unei dureri. E o carte diferită de celelalte scrise de el. Sunt însemnările lui pe care nici n-a zis că o să le publice vreodată, scrise după moartea soției lui. Și el e cunoscut ca un mare apologet al creștinismului și totuși aici se ceartă cu Dumnezeu până când începe, deși îl cunoaște pe Dumnezeu. O alta, tot așa, cu o întrebare din asta justificată. Philip Yancey este unul din cunoscuții redactori ai publicației creștine Christianity Today. Unde e Dumnezeu când sufăr? E un titlu, nu?
Și încă destul de provocator.
Da, o alta, Enigma suferinței. Observați că fiecare dintre titlurile astea au ceva, Enigma suferinței. Ce spuneam la început, că încă n-am găsit un răspuns exhaustiv. Și ultima, Suferința umană din perspectivă biblică, scrisă de un medic, nu să vă vine să credeți, un anestezist, din acei care vă însoțesc între viață și moarte în sălile de operații. O doamnă pe care o cunosc și o carte excepțional de bine scris. Sunt câteva cărți care merită citite de acei care își pun întrebări privitoare la rău și la consecințele răului, la suferință. O să le strâng.
Da. De ce credeți că oamenii definesc sau înțeleg răul doar din perspectiva aceasta a suferinței? Este normală?
Fiindcă ne doare.
E normal unghiul sau vi se pare anormal? Adică, da, păi ne doare, dar eu, de exemplu, sunt puțin preocupat de rău, atâta timp cât mie și familiei mele nouă ne merge bine.
Până o să-ți dea unul cu ceva în cap, să vezi ce preocupat devii de rău.
Da, dar n-am încotro, că eu n-am cum să schimb mediul în care eu trăiesc, în așa fel încât lucrurile să devină bune.
Noi devenim preocupați de rău atunci când ne doare, pe noi, când ne atinge pe noi. Că suntem ființe egoiste, profund egoiste. Zice psalmistul, că în păcat m-a zămislit mama mea. Pardon, mama lui David a fost o femeie onorabilă, deci nu-i vorba de acest aspect. Ce vrea să spună? Că m-am născut într-o lume afectată de păcat. Și unul dintre efectele păcatului este egoismul. Și atunci când mă doare pe mine, mă doare, să știi. Te doare pe tine, poți să te compătimezi dacă...
Sau da, poți să zic... cât de cât empatie.
Da. Când mă doare pe mine, încep să mă întreb. Dar ce-o fi asta? Dar cum scap de asta? De aceea, calea durerii, a suferinței, este cea prin care noi percepem cel mai acut existența răului.
Da,
aia, nu de alta.
Alte forme există?
Alte forme ale răului?
Da.
Păi sigur că există.
Care să poată fi conștientizate cu aceeași gravitate și cu aceeași încărcătură ca atunci când vorbim despre suferință.
Cu aceeași intensitate nu le percepem pentru că e în natura ființei umane ca ceea ce îl afectează direct gândirea. Să mă gândesc că în lumea asta există atât de mult rău, armele atomice, nu? Astea sunt un rău teribil. Trebuie să vă spun, am citit, am acasă rafturi de cărți despre, de la prima bombă atomică și cum au făcut-o americanii și cum au aruncat-o în Japonia, la Hiroshima, la Nagasaki, și despre războiul rece, cum au făcut, de s-au întrecut în toate nenorocirile astea americanii cu rușii și au venit și chineze și, mă rog, națiunile care... Și am mai citit după aia cărți o mulțime despre... Credeți că mă afectează așa de mult? Rațional pricep că e un potențial de distrugere a planetei. Pricep toate astea. Câte megatone, câte sunt, cu nu știu ce tratatele, acum se vorbește despre anularea unuia dintre ele și așa mai departe. Dar credeți că mă afectează așa de mult cum mă afectează că mă doare un dinte? De ce? Pentru că așa suntem noi construiți să reacționăm în primul rând la ce ne afectează personal și direct. Și bun, o durere de dinte treacă, meargă, trece. Când moare cineva iubit, pe asta nu trece. Asta doare. Asta doare groaznic. Când mi se face o nedreptate, păi asta mă îmbolnăvește, mă termină. Din cauza asta, și pot continua așa mult, dar nu face bine nimănui, din cauza asta suntem mai sensibili la a percepe răul atunci când ne afectează în mod direct și personal. A-l înțelege, asta e altă poveste. Putem porni de la o experiență personală, una anume, în care am fost afectați, putem porni de la informații care ne spun despre cantitatea imensă de rău de pe lumea asta, putem porni de la cuvântul lui Dumnezeu și bine am face, care spune că răul există, că răul are un autor, că răul este generat. Astea ni se spun. Astea le putem înțelege. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Acolo intrăm în zona unde răspunsurile nu le avem în clipa aceasta. Și bine face Dumnezeu că nu ni le dă, pentru că nu suntem în stare să le ducem. Așa cum noi încărcăm pe copii cu toate nenorocirile existente în lumea asta și când le spui despre un pericol, încerci să folosești niște... Vezi că dacă vine un nene care nu știu ce, să nu vorbești cu el, nu?
Dar nu înțelege, tot tu ești cel ciudat. De ce trebuie să mă feresc eu de...
Dar nu te-a pus...
Nu m-ai învățat tu să fii social.
Nu te-a pus să explici copilului ce e un pedofil și ce ar putea să pățească.
Corect.
Nu, că copilul nu are instrumentele să conceptualizeze asta și nu fac parte din experiența. Așa și Dumnezeu nu ne explică de ce, nu suntem în stare să pricepem. Ar trebui să avem capacitatea lui Dumnezeu de înțelegere. Trebuie să avem capacitatea lui Dumnezeu de cuprindere. Ar trebui să avem capacitatea lui Dumnezeu de a vedea sfârșitul de la început, ca să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă. Dar nu le avem, suntem creaturi, nu ne pică bine asta. Când ne afectează pe noi răul, când eu sufăr, păi nu-mi pică bine deloc că nu știu. Întrebarea este, și dacă aș ști răspunsul ce? Mă întreb așa. Și dacă aș ști răspunsul ce? Pentru că Dumnezeu...
Dar și înțelege pe Dumnezeu și modul în care El lucrează cu mine.
Nu, pentru că Dumnezeu mi-a arătat un răspuns care e dincolo de asta. Dincolo de răspunsul la întrebarea de ce există răul, Dumnezeu mi-a dat un răspuns. Și anume, cum poate fi anihilat răul? Ce are El de gând să facă cu răul? Cum are El de gând să pună capăt răului?
Da,
că la urma urmei... Bun, e foarte stresant să știu de ce, dar în realitate, mă interesează cum scap de răul ăsta. Nu că și dacă mă duc la un doctor și o să-mi explici el cum anume se întâmplă, de se face, de te îmbolnăvești de cancer, ar putea să-mi explice, presupun. Cum să-mi spună cum o iau celulele alea razna și ce se întâmplă și, mă rog, nivelul științific actual. Și ce dacă? Și dacă știu toate astea, la ce-mi folosesc? Păi mă interesează un singur lucru când mă la doctor. Dacă am boala asta, să-mi spună cum scap, cum mă vindec, care-i tratamentul, care sunt... E asta Dumnezeu mi-a spus. Vedeți că Dumnezeu face așa un fel de bypass, ne spune povestea răului, ne spune care sunt manifestările răului, ne spune și care sunt consecințele răului și ne oferă și soluția de a scăpa de consecințele acestea ale răului. Că de ala a trimis el în lume pe fiul său, vorbeam despre suferință. Păi suferință mai atroce decât cea suferită de Fiul lui Dumnezeu nu există. Și Dumnezeu ne spune că El, care știe și de ce, are și soluția, nu numai cu are așa în portofoliul lui de cunoaștere, ci că lucrează în fiecare zi care o să dispară. După mine, ăsta e răspunsul care mă interesează primordial. Cum mă vindec? Da. Sigur, eu sunt curios din fire, eu vreau să știu și de ce.
Păi, și explic, da. De ce credeți că explicația mi-ar contrazice sau ar contrazice soluția finală pe care Dumnezeu o dă?
Dar n-am spus asta. Nici nu cred asta.
Da, dar să-mi dea o explicație. Explicația lui Dumnezeu pe pământ mă ajută să-i rămân credincios lui Dumnezeu.
Ascultă, Gigel.
Indiferent de ceea ce se întâmplă. Ascultă, și cred și în restaurarea tuturor lucrurilor.
Ascultă, Gigel, zice tata. Dacă vine un nene pe care nu-l cunoști, să nu vorbești cu el. De ce, tate? Că ăla e un om rău. Copilul ăsta e un om rău. Bine. I-ai spus soluția, copilul e mulțumit. Că atât, da, poate, da, poate el pricepe, copilul nu mă întreabă de ce. Ba, m-a întrebat, dar eu i-am dat răspuns că e un om rău. Acest nivel de răspuns.
Exemplul dumneavoastră are un punct vulnerabil. Și nu anume, ce înțelege Gigel prin om rău? Simplu, el nu ștoacă mintea să afle ce înțelege tata prin om rău, ci el crede că omul rău este cel definit de către părinte.
Gigel nu dorește să afle ce înseamnă un om rău. Gigel știe că tati îl iubește, că vrea ca el să se joace, să fie vesel, să râdă și așa vag în capul lui, dar el nu stă să conceptualizeze, că Gigel nu face filozofie încă din fericire, în capul lui om rău înseamnă ceva care îi strică toată plăcerea asta. Așa că îi ajunge. Gigel, care sunt eu,
și eu,
atât pricepe. Și cum Gigel simte că tata îl iubește, că Dumnezeu îl iubește, că a văzut asta, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu pe crucea Golgotei și câte el de Gigel micuț, tot a înțeles că l-a durut acolo și a curs sânge. Și dacă știe că tati îl iubește, că Dumnezeu îl iubește, trece peste faptul că nu știe de ce și ajunge în partea elaltă unde se bazează pe ce a promis tati că o să fie bine. Asta e credința.
Dacă Gigel
asta e credința.
Dacă Gigel este supărat pe tatăl lui, n-are încredere în el și la un moment dat spune, l-a mai ascultat pe tata în trecut, uite, nu înțeleg de ce trebuie să-l ascult, că el orbește de fiecare dată și nu mai am încredere în părintele meu.
Știți ceva? Relația cu Dumnezeu, supărarea sau nesupărarea noastră pe Dumnezeu, nu se bazează pe răspunsul la întrebarea de ce face Dumnezeu așa, ci se bazează pe răspunsul la o altă întrebare. Mă mai iubește Dumnezeu? Mă iubește? Asta e întrebarea prin care se stabilesc sau se rup relațiile. Nu de ce. De ce e o întrebare logică? De ce e o întrebare necesară? De ce este o întrebare care își va primi răspunsul? Atunci când Dumnezeu va considera că suntem în stare să pricepem acel răspuns. Repet, ca să avem acum răspunsul la întrebarea de ce, ar trebui să avem capacitatea lui Dumnezeu. de a cuprinde tot ce se întâmplă în timp real pe pământ, de a vedea conexiunile, de a vedea sfârșitul de pe acum, de a ști tot ce știe Dumnezeu despre lumea noastră, adică toată istoria individuală și așa, ceea ce e imposibil. Bun. Și atunci am pricepe. De ce? Deocamdată Dumnezeu ne dă niște răspunsuri. În Scriptură găsim niște răspunsuri. Dar nu găsim așa ca la aritmetică, 1 și cu 1 fac 2. Există răul pentru că Dumnezeu îngăduie, și aici e de discutat pe termenul ăsta, pentru că găsim sclipirii și acolo atât cât putem să ne, cum să zic, să ne liniștim simțământul nostru de încredere în Dumnezeu și atât timp cât putem să ne alimentăm siguranța aceasta a faptului că Dumnezeu ne iubește și să-L putem iubi. Că știți că dacă nu avem convingerea că El ne iubește, nu-L putem iubi. Dar dacă nu știm exact de ce răul, putem trece peste episoadele acute, atunci când ne doare, când suferim, și să mergem mai departe pe baza iubirii Lui pentru noi.
Am avut simțământul pentru o clipă, sper să nu fie doar simțământ, că ați urcat în barca mea, și anume în barca răspunsurilor relativiste, în clipa în care a spus pe unul doare măseaua și înțelege ceva prin noțiunea de rău, altul înțelege când are o problemă la picior, înțelege altceva.
Nu, eu n-am spus așa ceva. Poate... Eu am spus doar că atunci când răul ne afectează într-un anume fel, suntem mai capabili să înțelegem, să ne aplicăm asupra acestui. Când nu ne afectează pe noi, suntem ființe egoiste.
Și să definim, aș adăuga eu, ca să vă reinterpretez că de asta face bine, și că fiecare înțelegem răul în funcție de ceea ce ni se întâmplă. Asta ar fi cumva concluzia imediată la ceea ce dumneavoastră a spus.
Da, e un prim nivel de înțelegere. Ca și cunoașterea, e experimentală, știți, aia e empirică. Am pus mâna și e ceva care se îndoaie de culoare gălbuie aici, roșie aici și cu niște cevauri negre acolo, care se cheamă carte. Ăsta e nivelul empiric, da? Bun, dacă vreau mai mult, atunci trebuie să întorc pe aici, să văd autor, titlu și alte lucruri care nu sunt materiale ca astea. Și aia e o cunoaștere deja mijlocită. Asta e una nemijlocită, e prin simțuri.
Care ar fi următorul nivel? De aici, unde ar trebui să mă duc?
De la există rău?
Da.
Și răul se manifestă în felul ăsta?
Da.
Păi vă spun drept, următorul pas este să mă întreb de ce.
Aolea, tot acolo ajungem.
Tot acolo ajungem, pentru că Dumnezeu ne-a făcut ființe raționale. Și mă întreb de ce. Și caut răspunsuri și nu le găsesc pe toate, nu găsesc răspuns complet. Și atunci pun alături de asta, există rău, de ce un lucru pe care îl știu, există Dumnezeu și mă iubește. Și atunci mai pun o întrebare, și de ce există rău dacă Dumnezeu e bun? Și atunci mai pun un răspuns, că Dumnezeu ăsta bun a coborât în lumea noastră și Fiul Lui a murit, și atunci mai pun o întrebare și uite așa.
Eu am rămas la partea cu de ce. Unde trebuie să mă opresc? Pentru că, în mod evident, clar, e o diferență dintre de ce-ul de acum câteva minute și de ce-ul de acum. Care este zona aceea, granița aia în care eu trebuie să mă opresc între o cunoaștere posibilă și o cunoaștere care trece dincolo de sfera posibilităților umane?
Când te urci pe o scară într-o cameră, unde trebuie să te oprești?
Da.
Eu am constatat că vrei sau nu vrei să te oprești, când dai capul de tavan, te oprești. Da. Când constați că Dumnezeu nu ne-a descoperit nouă oamenilor mai mult... Dar asta trebuie să cercete, să vezi. Când constați că rațiunea are probleme de înțelegere, de concepere acestei problematici, când constați că poți merge înainte și fără asta, fiindcă Dumnezeu te iubește, te oprești. Pentru că ai dat capul de tavan. Poți să treci dincolo.
Da, dar tocmai căutarea mea este... Tocmai de asta mă și apuc de studiu.
Da.
Să și cunosc.
Umilința mea de a spune aici este limita mea. Trebuie să existe. Da, nici o căutare, nici o cercetare nu va fi eficientă fără acceptarea umilită, modestă, a limitei cercetătorului. Asta au făcut toți oamenii de știință, toți mari descoperitori și-au acceptat propriile limitări. Fiindcă ăștia suntem noi, suntem creatură, nu suntem creatori.
Mai avem 10 minute la dispoziție și aș vrea să vă pun, cred că e, nu zic că celelalte întrebări n-au fost importante, dar și aceasta consider că are destul de multă greutate și anume, care este sistemul de referință pe care îl avem în Scriptură după care putem evalua răul? Am vorbit de repere care sunt prezente în lumea de azi. Bun, dar care sunt sistemele biblice, sistemul interior biblic care ne spune, ne definește ce este răul?
Ce este răul e simplu.
E o persoană?
Răul?
Da. E o consecință, e o stare de fapt, este un mediu, cumva mă repet, deja am intrat în zona repetițiilor.
Și mai mult decât atât. Răul e și o persoană. Satana e răul în persoană, dar nu-i singur. Mai sunt o mulțime ca el. Răul este un concept, dar nu doar un concept teoretic, ci este și aplicarea lui în nenumărate, aș zice, infinite modalități concrete. Răul este o stare de fapt, este starea lumii noastre. Răul este o consecință, este consecința păcatului, adică a ruperii voite de Dumnezeu, a ruperii orgolioase de Dumnezeu, n-am nevoie de Dumnezeu. Asta e esența păcatului și generează răul. Ce e binele și cum fac diferența de rău, Dumnezeu mi-a zis simplu. Asta să faci, asta să nu faci. 10 porunci care sumarizează. Nu literele și cuvintele acestor porunci, ci spiritul. Pentru că Mântuitorul, în Evanghelia după Matei, capitolul 5 până la 7, cum să spun... Ia capacul de pe oală, ca să spun așa, ca să vedem ce e înăuntru. Pe capac zice să nu furi. Și Dumnezeu, Domnul Hristos zice, știți, în vechime s-a zis să nu furi. Dar eu vă spun că a fura înseamnă și asta și cealaltă. Acolo scrie să nu desfrânezi. Și Domnul ia capacul și zice, și dacă te uiți la o femeie cu gând să... sau la un bărbat, mă rog. Înseamnă tot asta. Dumnezeu ne-a spus... destul de clar ce e bine și ce e rău. În esență, bine este tot ce spune Dumnezeu și rău este tot ce îl contrazice pe Dumnezeu. Bine este tot ce este Dumnezeu și rău este tot ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Că vorbim de persoane, că vorbim de ideologii sau, da, mă rog, ideologiile nu se nasc singure, tot din capul persoanelor apar. În privința asta, Biblia este suficient de limpede ca să facă departajarea. Sigur că asta nu sună bine în relativism, sigur că asta nu sună bine în postmodernism. Că iar discutăm despre bine și rău care nu există, zic relativiști, că bine e ce mi se pare mie, că rău e ce așa și așa mai departe. Orgoliul exacerbat al acestei societăți, că nu vreau să spun generații, că pe urmă o să zică cineva, da, parcă generațiile alea erau mai nu știu cum. Generațiile alea erau la...
Eram la start, pregătit cu întrebarea.
Erau la fel de afectate de rău, doar într-o altă formă. Atât tot.
Sunteți de acord? Vreți să continuați? Vă rog.
Nu.
Vă rog.
În ciuda faptului că rău și bine sunt noțiuni controversate astăzi și neacceptate, în ciuda faptului că oamenii nu vor să recunoască că există un adevăr și așa mai departe, când îi doare ceva, să vezi ce repede vorbesc despre rău. Nu știu cum să faci. Dar nu există rău. Dar când m-a atins pe mine, Satana, care e și rece și generator al răului, i-a zis lui Dumnezeu, da, crezi tu că Iov ăsta te iubește așa, dar ia să te atingi tu de pielea lui. Și ăștia suntem noi. Când suntem atinși direct, imediat lăsăm deoparte toată filozofia asta relativistă, zicem că e rău. Dar până acum n-a existat rău, fiindcă n-am simțit noi că ne afectează în mod direct.
Credeți că dacă am găsit noi aici un punct de dialog cu relativiștii ar fi bine?
Și adică anume, cu noi?
Poate cu mine, că dumneavoastră n-ați demonstrat că sunteți relativiști.
Ascultați, unul din relele cele mai rele este influența insidioasă, nebăgată în seamă și subversivă, a ideologiei, a filozofiei, a culturii, în sensul larg al cuvântului, epocii, asupra fiecărui individ.
Și asupra învățăturii biblice.
Nu, asupra învățătura biblică nu se deformează. Asupra interpretării asta. Interpretarea ține de individ, nu de învățătură. Ei bine, nici nu ne dăm seama cât de mult suntem afectați. Uneori mă joc așa cu mine însumi cu chestiuni de felul ăsta. Văd câte ceva, să zicem o reclamă sau nu știu ce și zic, asta de fapt ce înseamnă? Și încerc să mă duc așa regresiv spre origine și îmi dau seama că ia te uită de fapt despre ce este vorba. Sau zic o vorbă sau am un gest. Și după zic, dar stai puțin, asta ce înseamnă? Și tot așa, mergând înapoi, zic, stai puțin că asta e, dar eu nu cred în chestia asta. Dar atunci de ce procedezi așa? Pentru că se întrepătrunde. Nu există un glob de sticlă, un turn de fildeș, unde să te izolezi de influența societății. De-aia Mântuitorul, când a plecat, s-a întors în ceruri, s-a rugat Tatălui și a zis, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Observați că nu zice de Satana, de Lucifer, de stăpânitorul veacului, ci de cel rău. E textual exprimat asta. E foarte periculos. Mai rău răul ăsta, care se strecoară așa pe nevăzut, decât răul pe care cam toată lumea îl cotează ca fiind rău.
Domnule pastor, mulțumesc și pentru cele aproximativ 50 de minute pe care le-am petrecut împreună. Ca de fiecare dată, cu drag, la o nouă ediție la Rațiunile Credinței, vă aștept să continuăm dezbaterea noastră pe această temă sau poate pe altele.
Cu drag. Și ați văzut că nu se desperia cărțile astea, că nu le-am folosit.
Am văzut. Noi mulțumesc mult încă o dată. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. Vă doresc o zi binecuvântată, toate cele bune și să ne revedem cu bine în ocazia viitoare.